solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ematen du bai eguraldiak gaurkoan Patxadasko elkarrizketa horietariko bat egiteko, barruan egoteko, batez ere asteburuan ez ezik gaurkoan ere eguraldi txarrak segitzen du gure artean, dirudienez adituek esan dutenaren arabera eguerditik aurrera hobekuntza txikitxo bat izango da gure artean, baina gau partean berriro beste fronte bat sartu, euri erauntziak, kaskabarra, txingorra, goi mendietan tontorretan elurra, gaur goizan jakin izan dugu dato bezala beste Belaguako portua itxita zegoela, eta orain berri agentziak esaten ari direnaren arabera Arga ibaiak gainezka egin du, alerta egoeran segitzen dugu, eta benetan negu giroa nagusitu da gure artean, eta horrek zer ikusia ote duen aldaketa klimatikoarekin ez dakigua, oso ondoala sasoiko eguraldia bizitzen ari garen. Bueno, gauza guzti hori ez hitz egiteko telefonoaren beste aldean dugu irrati honetako kolaboratzaile, soziologoa eta Zideko irakaslea den Josu Larrinaga. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Hemen Bilbon, eguraldi eskasa, esaten ari garen bezala zu zauden lekuan suposatzen dut, baita ere, ezta?
Bai, antzerako parezido.
Eta, zer arduratzeko motibori pai, ala sasoien sasoiko eguraldia pairatzen ari garela esan behar, momentos behintzat?
Bueno, sasoikoa da, baina kontua da, orain, badirudi, sasoi batetik bestera, beste muturrera pasatzen garela azte betean edo amabos egunetan, eta tarteko sasoi horiek edo tarteko urtaro horiek lehen ezagutzen genituenak, ez da, udazkena eta udaberria eta bar, badirudi askotan galdu egiten dugula hori, ez da, hau da, bueno, orain dela amabos egun hiru aste geuden sekulako beroa pasatzen udazkenerako normala esena, eta orain bat batean ere, hori txingorra, euria eta elurra eta hotza eta bueno, badirudi ere ez dela normala gauden aroan, bueno, hain negu gorrian sarturik egotea, ezta, baina hori da azken urteotako fenomenoa, hau da, hori erdigiko aroiek galdu egiten direla edo punta batetik bestera pasatzen garela, eta batzuk bai diote, adituek diote hori nolabait lotuta dagoela aldaketa klimatikoarekin, ez da? Bueno, horrela da, ez da? Osea, momentu honetan pasadan negu gorria eta luzea gogoratzen baldin badugu sekulako euri jasak egon zirela eta nahiko sartuta udaberrian ere horrela segitu zutela, eta gero, bueno, sekulako zikatea egon dabe bai Euskal Herriko leku askotan, eta ez igual urtegietan, baina bai edozein nekazarikin hitz eginda hori kontatuko zizun, ez da? Da hori zen gainera egoera hori, orain dela bi hiru aste, eta orain bat batean ugoldeak dauz leku batzuetan, ez da? Hau da, muturreko eguraldia inposatzen da, eta nolabait bitartekoak ziren beste eguraldi mota horiek nolabait prestatzen gintuztenak etortzen zeneako, hori badirudi galdu dugula, eta bueno, esandakoa, aldaketa klimatikorekin zer ikusia dutela esaten dute askok, aditu askok, eta bueno, pues badirudi horretara ohitu beharko garela, nolabait.
Bai, adinean aurrera goazenok, agian konklusio orokorrak oraindik ateratzeko gure inguru txiki honetatik soera goiz da, eta ezin liteke orokortu, baina hori egia da, duela 30-40 urte, zirimiri gizako sasoi guzti horiek eta bukatzen doaz, eta esan duzun bezala, urtaro batetik bestera aldaketa hori, oain debelauki gertatzen da, momentu batetik eta bestera, eta udan egotetik, neguan egotera pasatzen gara, bai, hori bitxia da, eta hori bizi izan dugu. Bueno, dena den, horrekin lotuta oker espaldin banago, joan den astean hor bilduta egon izan dira, zenbait estatuetako ordezkariak Bartzelonan, gero Kopenhagen egiteko, Gabon apartean edo urtea maieran egiteko bilera prestatze aldera, hau da, Kiotoren deitzen dan protokolo horri, aurre nola egin edo nola berritu, edo zer dakigu bilera horretaz, Josu?
Bueno, esan dakoa, ez da, bai, urte bukaerarako prestatzen ari dira Kopenhagen, nolabait Kiotoren ondorengoa, edo Kiotoko protokoloa gainditzeko beste akordio bat sinatzeko asmoa dago, eta bide horretan, bildu dira zenbait estatutako ordezkariak Bartzelonan nolabait ba akordioak eta ehuntzen hasteko, ezta? Eta bueno, ba nolabait albistea dira era bateko porrota lortu dutela, hau da, ez dutela akordiorik lortu eta Kopenhagera joaten direla, ba nahiko eskutsik eta orduan ba nahiko eskorra da orokorrean iritzia horri buruz, ezta? Da badirudi ez dutela lortuko ez da Kioto bezalako akordio mugatu bat, akordio batetara heltzerik ez dutela lortuko Kopenhagen, ez da? Eta bueno, zentzu horretan, ba, Kiotoko protokolare hori mugatu izan bada, eta nola baitere, ba, urten poderioz, konprobatu badugu, ba, nola baite porrote egin duela, edo ez direla bete, bete behar ziren prebizio guztiak, ba, zentzu horretan oso momento eskorran gaude horri buruz, eta badirudi, bueno, ba, goimailako politika eta goimailako akordioak eta estatuen arteko akordioek ba ez dutela balio arazo hori konpontzeko, ba nolabait merkatua desmadaturik dagoen bitartean, ez da? Eta bueno, hori da azkenean nolabait hori, ba gaientzen ari den iritzia.
Aha, urteak igaro dira, Kioto printzipio sabian ipini behar zenetik, esan bezala naiz eta murritza izan, zenbait protokolo markatzen ziren, bertan zenbait neurri, hartu beharreko neurriak, alegia epe motzera, epe ertainera eta epe luzera ere bai, ba, teknikari, zientzilariek aipatzen duten ondamendi, mundu mailako ondamendi hori gertatu ez dadin, aldiz, estatuek batzuk sinatu egiten dute ez dute betetzen, beste batzuk sinatu ere ez dute egiten, oso, afera iluna ez da, orokorrean.
Bai, horrela da, goratu behar da, lehen, ba, busen administrazioekin eta, ba, estatu batuak beraiek, ba, ez dutela inolako asmorik Kiotoko protokolarekin kumplitzeko, eta hori zela problema nagusietako bat, momentu honetan, Barack Obamaren administrazioarekin, ba, baikorragoak ziren adituak eta, baina momentu honetan, Obamaren administrazioak ez du ere segurantzarik emoten, hau da, ez da atrebitzen benetan konpromisoak hartzen, pentsatzen duelako momentu honetan, bueno, ba, ez daukala ziurtasunik horretarako, ez da, badirudi, bueno, gauza batzuk egiten ari dela, badirudi, ba, Obamak ere planteatu duela rekonbertsio bat industriarena eta nola baita garapen ereduarena ekologiarantza eta bar, baina hoiek badira hitz potoloak, nola baita, bueno, badirudi ondino ez duela denborarik euki hainbeste gauza martxan jartzeko eta ba bueno, bere administrazioko kideek bilkura hauetan daudenak ba ez dute hainbeste konpromisorik hartzen, ezta? Eta gero bueno, ba beste datu bat ezkorra da, nolabait hemen problema nagusia, bueno, mendebaldean nolabait Kiototik ona ba industriaren emisioak eta murrizteko politikak nolabait egin dira. Hor kasu askotan badaude trampak edo bueno badaude nolabait hori ba emisioak egiteko eskubideak salerosi daitezke burtzetan eta orduan ba bueno ba hor badaude trampa batzuk eta gero emisioak egiteko eskubide batzuk lor daitezke ba beste leku batzuetan ba arbol landaketak egiten hori egiten ari da ere Eusko Jaurlaritza adibidez eta bueno hor ere trampa dago ze azken finean egiten dena leku askotan da nolabait ba bertako landaredia kendu eta alako landaketa industrialak ipini ezta Afrikan eta leku askotan eta bueno ba trampa hoiek daudela eta nolabait ere hoien ondorioak ba kaltegarriak izan daitezkela nolabait hor esan dezakegu oreka batetarantza edo hor helburuak nolabait betetzen ari direla, ezta? Baina gero nolabait mugikortasune motorizatuaren arloan hor sekula kondamendia dago, hor ez da ezer konpondu eta nolabait ba hori ba mugikortasune motorizatua gorantza doan neurrian, ba, emisioak gorantza doaz, eta hor ez dago gelditzerik segurazki, krisi ekonomikoak lagundu dezake zeo zer zentzu horretan murrizten, ze, bueno, trafikoa ere gure eguneroko bizitzan, gure, zan nahi dut, arlo mikroan ere ikus dezakegu, nola hori murriztu dela purtso bat, eta hortik daude ere albistea, ba, kotxen salmentari buruz, eta, baina benetan, hor dagoen kezka nagusia da, nola bait, ba, bueno, ba, Indian, Txinan, eta alako lekuetan, garapen bidean konbentzionalki esaten den adierazteko, ez dut esaten nik hori dela garapenik. Garapen bidean dauden herri alde hoietan, ba zerkulako aurrerako saltuak ematen ari dira bide horretan, ez da, hau da, gero eta kotxe individual gehiago eta bueno, claro, hor eurek ere esaten dute, ba Mendebaldeak ez digu ukatuko orain euren bizimodua guk hartzerik, eurek ez badira kapaz ere euren bizimodu hori aldatzeko, ezta? Eta nolabait, ba azkenean nik esango nuke paradoxikoki azken urteotako gizarte mugimenduekin, globalizazioaren kontrako gizarte mugimenduekin eta nolabait ere etorri izan den beste fenomeno berri bat, berez ona dena da halako herriak eta Brasil eta halako lekuetan nolabait ere ba botere politiko edo legitimitate politiko handiago hartu dutela hango gobernuek eta nolabait orain ba beste posizio altuago batetik nolabait esateko begiratzen diete Mendebaldeko agintariei, ezta, eta esaten diete kontuz gero nik egingo dut egin behar dudana, baina zuek ez didazu esango zer egin behar dudan. Eta hori benetan problema handia da, ze nolabait, ba bueno, mimetizatu egiten baldin badute, ba garapenerako bide Mendebaldarra, ba orduan bai zeharo desmadratuko dela gai hau eta emisioak asko saltia altuagoak izango direla, ezta. Eta hori da nolabait benetazko bueno, arazoa eta Kopenhagen konpondu behar dutena, baina ba zentsu horretan esan bezala ba posizioak oso aldenduta daude. Egia da ere agertu direla beste herrialde batzuk txiroak eta nolabait ere aldaketa klimatikoaren ondorioak asko sufritu al dituztenak eta hoiek ere nolabait hartzen ari direla agente aktibo baten papera eta euren proposamen propioak eramango dituztela Kopenhagera eta zentzu horretatik ba hori ikusiko da, ezta? Baina momentuz hori, ba egoera oso ezkorra da.
Beraz, Kopenhageko goi mailako bilera horri begira, ba esperantzak eta gutxi, ez? Panorama ikusita Bartzelonan gauzandirik ez dutela adostu, Kyoton adostutakoa inork ez duela betetzen eta bakoitzak bere aitzakiak edo bere arrazonamentuak eta bilatzen ditu naiz eta gezurrezkoak izan eta Kopenhageri begira ze espero dezakegu, Josu, hor?
Ez, ba, esan dakoa, ez da, yes. Segurazki, ba, hitz egingo da porrot bati buruz, eta ez dela egon akordiorik, eta bakoitzak egingo duela nahi duena edo alduena, eta egoera horretan sartuko gara. Nik uste dut, kuriosoa da, aldaketa klimatikoarena sartu zen agenda politikoan nola gait, edo agenda publikoan oso berandu, orain dela pare bat urte sartu da hori, ba, agenda, naiz eta beste batzuk urteak eraman horri buruz hitz egiten ez da, eta momentu honetan ere, ba, berehala segurazki gaienduko den pronostikoa da, bueno, ja ez dagoela, nolabait ez dagoela zer egiterik, hori ere esaten dute zientifikoak, ez da, bueno, zera, ondorio batzuk ja evita ezina dira, osea, hoiek daude hor eta ezin dira saiestu jadanik, ez da? Kontua da, hori ez areagotzea. Horretarako ondino denbora dago, benetan kultura aldaketa batetara baldin bagoaz, ez da? Baina hori da kostatzen dena, hain zuzen ere hemen, ba bueno, bi alde batetik daude nolabait agintari publikoak, politikoak eta goi mailan mugitzen direnak, baina beste alde batetik dago merkatua eta badirudi bi agente horien artean ez dagoela ez dakit adosterik edo estrategiak adosterik, ez da. Ba bueno, ba hori, ba nolabait gure gizartean, gure zibilizazioan hori garatu dugu, ez da, merkatua libre izan behar duela eta merkatua bere bidea egingo duela eta arek esaten zuen moduan badagola esku ikusezin bat dana konpontzen duena, ba esku ikusezin hori ikus eta antzeman ezina da eta ikusten duguna da, ba bueno, ba nolabait eredu horrek sortzen dituela arazo batzuk gero eredu berak konpondu ezin dituenak, ezta? Eta aldaketa klimatikoarena argi eta garbi hori da. Eta hor daude ere, ba nolabait hori politikariak edo aginte publikoa edo daukatenak, baina hoiek ere ez dira kapaz nolabait ba merkatuarekin lehiatzeko nolabait estrategia bat adosteko, ezta? Eta hori da nolabait diagnostikoa. Claro, gero normalean jendeari eskatzen zaio ere bere norbanakoari eskatzen zaio bere zera, bere aletxoa ipintzea aldaketa klimatikoaren kontra eta guzti hori oso ondo dago, baina oso zaila da ba segitzen badugu halako ereduan, ez da, non publizitatearen bidez eta komunikazio sistema osoaren bidez ba kontsumismoa bultzatzen bada eta kontsumismo hori Mendebaldarra nolabait beste leku batzuetara eramaten ari bada, ba hori aldatzea, hor benetan ez badago aldaketa kulturalik oso komplikatua da, eta badakigu aldaketa kulturalak berez oso geldoak direla, eta nolabait beste elemento batzuk eraginda ematen direla, ezta? Ze elemento egon daiteke hor nolabait aldaketa kulturalak eragiteko? Ba, segurazki, momentu honetan, esperantza bakarra da beste hondamendi bat, nolabait, gure zibilizazioaren benetazko hondamendia dena, eta da, petrolioaren agortza, edo petrolio merkearen agortzaren momentuan jadanik gaudela, gero eta garestiago izango direla erregai fosilen baliatzea, gero eta garestiago izango dela, gero eta komplikatuago, eta nolabait eredu hori ere agortzen ari dela, eta bueno, hain zuzen ere, eredu horrek eragin du segurazki aldaketa klimatikoa, ezta? Eta, segurazki, eredu hori desagertzen denean, aldaketa klimatikoa, edo aldaketa klimatikoaren ondorio batzuk frenatu egingo dira. Baina, jadanik, hor gaude momentu honetan, eta igual zorionez beste momentu historiko batzuetan ez da inargi ikusi, baina momentu honetan daukagun baliabidekin eta badakigu edo aurreikus dezakegu alako eskenatoki batetara goazela, eta guri tokatzen zaigula nolabait gure semealabentzako eta gure bilobentzako eta nolabait eskenatoki berri hori prestatzea, eta nolabait alik eta trauma gutxiagorekin eman dadila pauso hori, ez da? Mm-hmm. Baina, hor dago debatea, eta momentuz, ditugun baliabide bai politiko eta bai ekonomikoekin, ez gara kapaz horretarako, hau da, baliabide horiek edo nolabait eredu hori aldatuko da, beste aldatzen den neurrian, eta hau da, hau ez da, ez dut egin nahi nik ere pasibotasunareako deialdi bat, ez da, kontrakoa, hau da, nolabait, aldaketa hori, prozesu hori emango da era ordenatu eta era ez traumatiko batean, jendea kapaza baldin bada nolabait horren ardura hartzeko eta klabe horietan mugitzeko, bestela izango da oso traumatikoa, izango da oso mingarria eta jende asko galduko da bide horretan, ez da.
Eta ez da ganera etorkizunean gertatuko den gauza bat, esan duzun bezala, baizik eta esaten ari zaren bezala, lehendabiziko eraginak eta ia pairatzen edo ikusten hasia gara. Hori aipatu dute behintzat, zientzialariek eta bar, ez da egite dato batzuk eta aipatze aldera ozono geruzaren problematika guzti hori desagertzearena, desertizazioaren abantzea mundu mailan, oian tropikalak eta desagertzea, Kilimanjaroko elurrak ere urtzen ari omen dira, poloetan ere izotzak eta urtzen ari dira, horrek suposatzen duen itsas gorakada guztiekin eta bar, osea, nahi dut esan eraginak begien biztan, ja, dagoeneko baditugula, ez?
Bai, horrela da, nola baita ere, krisi bizigaren edo bizigaituen krisi ekonomiko honen atzean ere, badaude alako arazoak, ez da, hau da, askotan hitz egiten da, hiru krisi buruz, ez da, krisi finantzeroa, hori nola baita izango da aparra, ez da, baina hor dago ere krisi energetikoa, aipatu duguna, eta elikagaien, elikaduraren krisia, ez da, osea, guzti honetan ere, desertizazioarekin, eta bar, gertatzen ari dena bebai da, gero eta problema gehiago egongo dela, gainera, gorantza doan populaziorako, ez da egongo, edo egongo dira problema handiak, eta egoten ari dira jadanik leku askotan, hau da, berrio gozetearen gozeteak agertzen ari dira, eta gero eta gehiago, ez da, eta gero eta gehiago joan gaitezke alako eskenatoki batetara, non gozeteak haundiak izango diren, eta non problema haundiak egongo diren horrekin, eta horrek ekarriko ditu gerrak, eta bar, ez da, hau da, nola bait, egia da, igual oso, ez dakit, eskor jartzen ari garela, baina oso eskenatoki kaotiko batetara joan gaitezke, ez da, azken finean, fenomeno guzti horiek elkarren artean eragin egiten dutelako, elkarri eragiten diote, eta planteatzen duten problematika oso handia da, eta zentzu horretan, hori esan dakoa, edo bakarrik nolabait hori buruan eukinda, eta nolabait hor dauden aldagai guztien kontrola edo ezagupidea eukinda, egon daiteke nolabait behetik jendearen artetik sortzen den beste hori zibilizazio baterantz joateko prozesu bat zabaltzea, ez da? Alde batetik ikusten dugulako hori agintariek eta ez dutela egingo edo ez direla kapaz, ez da? Eta beste alde batetik danone gainbizitzea edo danone bizitza normala jokoan dagoelako, hori da momentu honetan Eta ez dakit egongo diren historian zehar inbeste momentu non ainargi ikusten den hori edo non hori informazioa daukagu planeta mailan guzti hori ezagutzeko eta nolabait hori ba nolabait horretaz jabetzeko eta horrela erabakiak hartzeko, ezta? Nolabait hori izan da azken urteotan osea horren gaizotasun hoien zukarra nolabait edo adierazlea ba izan da mugimendu ekologista eta ekologiaren inguruan sortu diren mugimendu guztiak jendea ikusi duelako bere bizimodua kaltetuta edo bizimodua kolokan halako arazoengatik, ezta? Eta zentzu horretan nik uzut ugalduko direla erantzunak, baina bueno, hor dagoela beste batzu pentsatzen dute jadanik berandu dela guzti horretarako, ezta? Baina bueno, ez da geratzen beste egiterik, hau da, nolabait kontzientzia hori eduki eta gero nor bere tokian aritu eta alako gaiak landu eta esandakoa, ez da, nolabait lortzeko benetan irtenbide kolektibo bat eta irtenbide bat justua dena guztientzako edo nolabait behintzat bai kalteak eta bai onurak edo irtenbideak era justu batean banatzen dituena, ez da?
Aha, bateon batek eta pentsatu beharko ditu horrelako zera irterak eta zeintzuk izan litezken niri esan oso zaila egiten zait patologia guzti hauen sortzaile den momentu honetan bizi dugun praktikamente mendebaldeko sistema deitzen den horrek historia guzti hau konpontzeko errezetarik eta topatuko duenik nola baiteko barne kontra esan batean eta murgilduta gaude ez dute horrelakorik sinisten baina bueno zaila izango da. Ba, Josu Larrinaga, bale, zai geratuko gara, ikusiko oso esperantzatzu estatorren behintzat itxaropen gabe egingo den zera Kopenhageko goimailako bilkura hori, estatuen arteko bilkura hori, baina ja aurretik esan genezake porrotera kondenatuta dagoela zoritxarrez. Baina bueno, ba, erto, Josu, zu, mila esker, gure deiari entzutea gaitik, idea guzti hori ekartzea gaitik hain zuzen, Bilbo hiri irratira, eta ondo izan, egongo gara hurrengo batean, bai.
Aurrengo arte.
Venga, eskerrik asko Josu.
Bai, agur.